navete u di nav levên xezalan de li ber ava feratê şîler şabaşîn navete dikin û li ber xezeva pêlan berdidin navete li têla tembûrekê digere distirê navete ji asûyên bawergeh re ji evînên bêwext re û sterkên henekirî li ser çiyayên beriyên te dav diweşîne azad dibe navete bi çiyayan dikeve rizgar dibe
dîrotim diye ki bide